Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Shu yoz Qirg'iziston janubida ro'y bergan qonli voqealar, kelasi oyga parlament saylovlari hamda so'nggi paytda Tojikistondan kelayotgan shum xabarlar mintaqada siyosiy vaziyat o'zgaruvchan bo'lib qolayotganidan darak, deydi kuzatuvchilar. Saylov Qirg'izistonga barqarorlik olib kelishi savol ostida. Tojikiston Afg'oniston chegarasida jangarilar faollashgan. O'tgan hafta poytaxt Dushanbe yaqinida Rasht vodiysida ular harbiy kolonnaga hujum qilib 25 askarni o'ldirgan edi. Ba'zi tahlilchilar nazarida Afg'onistondagi beqarorlik asta-sekin shimolga tarqalmoqda. Tafsilotlar bilan Shohruh Hamro.
Ariel Cohen, sobiq Sovet respublikalarini kuzatib kelayotgan mutaxassis ta'birchi, yaqin kelajakda Markaziy Osiyoda vaziyat taranglashib boraveradi. Buning ikki sababi bor.
What's going on in Kyrgyzstan and Tajikistan worries me a lot.
Qirg'iziston va Tojikiston birinchisi. 20 yil oldin istiqlolga erishgan bu respublikalarda davlatchilik asoslari yemirilib boryapti, deydi Ariel Cohen.
Once the state weakens to the point where it abandons its monopoly on power.
Davlat zaiflashib, hokimiyatni qo'ldan boy berish darajasiga yetganida oqibati nima bo'lishini O'sh va Jalolobodda ko'rdik. G'alayon shimolga yoki qo'shni davlatlarga tarqalganida mojaro mintaqaviy tus olib, bu yerda o'z harbiy bazasiga ega ikki yirik davlat, Qo'shma Shtatlar va Rossiyani o'z domiga tortishi mumkin edi, deydi olim. Mintaqa tinchligiga rahna solayotgan ikkinchi omil, deydi u, bu AQSh va ittifoqchi davlatlar qo'shinlari kelasi yil Afg'onistonni tark etishga taraddud ko'rayotganidir.
That will create a power vacuum in that part of the world.
Xalqaro qo'shin ekstremist guruhlarni jilovlab turgan, muvozanatni ushlab turgan kuch, deydi Ariel Cohen. Ular ketsa, Afg'onistonda Taliban hokimiyatga qaytsa, Markaziy Osiyoni nima kutmoqda? AQSh buni o'zining achchiq tajribasidan biladi. Iroqda Saddam Hussein rejimi ag'darilgach, Eronning o'ziga ishonchi ortdi. Ya'ni har yerda muvozanat kerak, deydi olim. Qirg'izistonda 10 oktyabrda saylovlar. Tahlilchilar fikricha zo'ravonlik takrorlanishi tahdidi hali ham yuqori. AQSh rahbari Barak Obama Nyu-Yorkda Roza Otunboyeva bilan uchrashuvda xalqaro tergovni tezlashtirish hamda tashqaridan politsiya guruhini kiritish masalasini ko'targan.
So even if this intention here with the system appears clear.
Saylovga kelsak, parlament boshqaruviga o'tishning o'zi Qirg'izistondagi mavjud muammolarni hal etmaydi, deydi Johan Engvall. Qirg'izistonda uzoq vaqt bo'lib vaziyatni o'rganib qaytgan shvetsiyalik olim. Yangi tizim yakka hokimlikka barham berishi. Rahbarlar o'z oilasi va yaqinlarini emas, xalq manfaatini birinchi o'ringa qo'yishni ta'minlash kerak. Ko'pchilik ovozni qo'lga kiritgan partiya mamlakatni boshqarish uchun murosa qilishiga, koalitsiyaga kirishiga to'g'ri keladi.
Very likely that there will be some kind of protests and there also risk here that
raqiblar saylov natijasini tan oladimi, yo'qmi, bu alohida masala. Ayniqsa qonunbuzarlik, qalloblik, soxta ovozlar da'vo qilinsa, namoyish va hatto zo'ravonlik orqali hukumatni yangilash Qirg'izistonda oddiy bir hol bo'lib qolgan. Bu davlat yana bir g'alayonni boshdan kechirish holida emas, deydi tadqiqotchi Johan Engvall. Yangi tuzilgan partiyalarning ko'pi Rossiyaga moyil va AQShning Manas bazasini yopamiz deb va'da bermoqda. Ammo bu quruq gap, deydi Engvall. Ijaradan tushayotgan millionlab dollar pul Qirg'izistonga havodek zarur. Siyosatchilar buni tushunadi. AQSh bilan ijara bitimi bekor qilinishi uning nazarida ehtimoldan yiroq. AQShning Markaziy Osiyoga nisbatan siyosati haqida gap ketganda Vashington regionga jiddiy qaramaydi. Bu yosh respublikalar haqida ko'p bilmaydi. Qolaversa, bu hududda Rossiyaning rayiga qarab ish tutadi degan tanqidlar tez-tez quloqqa chalinadi. To'g'ri, bu yerdagi har bir davlat bilan munosabatlarimiz turlicha, deya tan oladi Amerika rasmiylari. Obamaning Otunboyeva bilan muloqoti oldidan Robert Blake, AQSh davlat kotibi muovini, hamkorlik uchun ustuvor sohalarni sanab o'tdi.
Counterterrorism to religious freedom to energy, human rights and trade.
Bular terrorizmga qarshi kurash, erkinlik va inson huquqlari, energetika va savdo.
On all of these, counterterrorism, religious freedom, energy, human rights and trade, there has not really been serious progress.
Hamkorlik haqida gap ko'p, lekin haqiqat shuki, yuqorida sanab o'tilgan sohalarning hech birida sezilarli natija, progress yo'q, deydi Aleksandros Peterson, vaziyatni kuzatib kelayotgan olim. Qirg'iziston bilan so'nggi payt muloqot biroz faollashganini tushunsa bo'ladi. Qolgan respublikalar bilan yillik muloqot o'tkazishga qaror qilingan. E'tibor bering, yillik muloqot. Markaziy Osiyo biz uchun strategik mintaqa bo'lsa, tezroq harakatini qilmaydimi Obama ma'muriyati, deydi Peterson. Rasmiylar serqirra va o'zaro manfaatli hamkorlik haqida gapirishni yaxshi ko'rishadi-yu, aslida bir qolipda o'ylashga o'rganib qolganmiz, deydi u.
Why is it investment in Kazakhstan? Why is it energy in Turkmenistan? Why is it security in Uzbekistan?
Nima uchun biz Qozog'iston desa sarmoyani o'ylaymiz? Turkmaniston desa gaz va energetikani. O'zbekiston bilan faqat xavfsizlik sohasida hamkorlik. Qirg'izistonda boshqaruv, Tojikistonga esa doimo Afg'onistonga qo'shni bir mamlakat deb qaraymiz. Mintaqa rahbarlari Amerikaga faqat neft va gaz va bazalar kerak deyishida jon bor, deydi Aleksandros Peterson, Atlantika kengashi nomli tahlil markazi a'zosi. Yangi strategiya, deydi Peterson, uch tamoyilga asoslanishi lozim. Birinchidan, Amerika har bir davlat bilan, hukumati Rossiyaga moyilmi yo'qmi, o'zaro manfaatlarini aniq belgilab olib, mumkin qadar strategik hamkorlikka intilish kerak.
Number 2, we need to engage the states of Eurasia with all of the tools in the toolbox.
Ikkinchidan, faqat neft va gaz va xavfsizlik emas, diplomatiya, iqtisodiyot va madaniy sohalarda tashabbuslarni oshirish lozim. Studentlar, o'rtamiyona rahbarlar, biznes va san'at ahli, jurnalistlar orasida bordi keldi ko'paysin. Uchinchidan, ochiqlik, transparentlik. Rossiya, Xitoy va boshqa davlatlar Amerika regionida nimani ko'zlayotganini bilsin. U bilan o'zaro manfaatli sohalarda hamkorlik qilsin, deydi olim. Vashingtondan Shohruh Hamroh.